halkani waa Washington. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha abriilna waa 12 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabaan ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a shirweyne ay ka qaybgalayaan culamada diinka soomaaliyeed qaar ka mid a oo muqdisho ka furmay.
sida la keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay daacadnimo iyo sida diinteen noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan, cadaaladna ay ku maamulaan. kan ugu muhiimsan waa culummada, maxaa yeele culummadu waa indhaha bulshada weyn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
fatahaadda waxaa keena inta badan webiga oo dayacan oo biyihii markiiba uusan hayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. waxaa kaloo jiray berigii hore biyo xireen weyn oo xawaali ku yaala jowharagteeda, biyo xireenkaasna runtii waa xireen yahay hadda. oo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galmudug oo Nairobi kulamo oo madaxda maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Galmudug oo Nairobi kulamo ku yeeshay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse aan ku horumarno qodobada wararkii caalamka ugu door korona.
dalka Sri Lanka, qaraxyo dhowr ah oo lala beegsaday kiniisado iyo weliba hoteello kuwa raaxada ah xilli maanta ayay ku guda jireen ciidda Easterka ayay ku dhinteen dad 200 ka badan, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 qof. weeraradaasi oo noqonaya dhibaatadii ugu khasaaraha badnayd ee ka dhacda dalkaasi Sri Lanka muddo 10 sannadood. lixda qarax ee ugu horreeyey ayaa dhacay qiyaastii 8:45 waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, iyagoo ahaa kuwa abaabulan, islamarkaana dhaliyay dhimashada ugu badan, halka labada qarax ee kale ahaa kuwa yaryar, iyaguna ay dhaceen 2 saacadood kadib. waxaana bartilmaameedku ahaa dad madhabta Catholic aaminsan oo ku guda jiray ciidda Easterta loo yaqaano, kuna sugnaa kiniisada ku yaala 3 magaalo iyo weliba goobo dalxiis. qaraxan ayaa halkaasi ruxay xilli uu dalkaasi ahaa mid nabdoon kadib markii dagaalkii sokeeye uu ka dhammaaday amaba uu istaagay 10 sannadood ka hor. 7 qof ayaa la xidhay iyadoo lala xiriirinayo weeraradan, islamarkaana aanay weli sheeganin weeraradanu aanay ilaa hadda sheeganin cidii mas-uuliyadooda.
warbaahinta dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyadu ay ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee caasimada dalkaasi ee Riyaad. wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee ka soo baxa magaalada London, Al-Sharq Al-Awsat, ayaa ku waramay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin degmada Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Riyaad. kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayday in baabuur ay wateen ay ku jiraan xayndaab ay ciidamadu ku wareejiyeen albaabka laga soo galo, kadibna bilaabay inay furaan rasaas. war laga soo xigtay booliska Sacuudiga ayaa lagu sheegay in 2 nin oo ka soo degay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay isweydaarsadeen booliska, halka mid kale oo isku dayay inuu cararo ay ciidamadu toogteen. ninka 4-aad ayay booliisku sheegeen inay isna dileen isagoo isku dayay inuu isqarxiyo. telefishinka Al-Carabiya oo ah TV laga leeyahay Sacuudiga ayaa isna xaqiijiyey dhimashada 4 qof ee weerartay saldhiggaasi Sacuudiga.
xilli dadka codeynaya ay safaf ku jireen bannaanka goobaha codbixinta magaalada Qaahira sabtidii shalay ayay isugu yimaadeen goobtaasi dad muusig tumanayay iyo weliba kuwa qoob ciyaar sameynayay, islamarkaana ruxayay calanka dalkaasi Masar. dad badan ayaa iyaguna sitay boodhaadh uu ku sawiran yahay madaxweyne Cabdifatax Al-Sisi oo madaxweynaha dalka Masar, iyo weliba sumad cagaaran oo wada fariinta ah ha ku codee. haddii la meel mariyo wax ka bedelka dastuurkan ayay taasi madaxweyne Sisi u sii ogolaanaysaa inuu sii joogi karo xafiiska ilaa iyo sanadka 2030, islamarkaana waxay taasi sii xoojinaysaa awoodda militarigu uu bulshada ku dhex leeyahay. Baarlamaanka dalkaasi ayaa iyaguna si aqlabiyada u meel mariyay in wax ka bedelkan la sameeyo, islamarkaana codaynta shaaciya arbacadii waxaa natiijada isbedelkan codka loo qaadaya la filayaa in lasoo saaro 27-ka bishan Abriil.
Dalka Ukraine maanta waxay codadkooda dadku ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya waddanka lagu aamini doono nin majaajiliiste ah oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed. Ra'yi ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Vladimir Zelenski, oo horey u jilay musalsal TV-ga laga daawaday oo uu ku matalayo madaxweyne mala-awaala, uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya ama uu ka guuleysan doono madaxweynaha talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aanan horumarsanayn. Labadii musharax ayaa jimcihii dood si toosa looga daawaday TV-ga, islamarkaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada Kiev, isweydaarsaday aflagaado iyo eedeymo ay isu soo jeediyeen, balse labaduba waxay ka sinaayeen ballanqaad ay ku ballanqaadeen in Ukraine ay ku hayn doonaan xayndaabka reer galbeedka.
fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Iyadoo magaalada Muqdisho ay maanta ka furmay halkaasoo ay ka furmay ama uu ka furmay shirweyne ay leeyihiin qaar ka mid a culimaadiinka Soomaaliyeed oo kaasoo lagaga hadlayo doorka ay ka qaadan karaan ammaanka, la dagaalanka xagjirnimada iyo weliba dib u heshiisiinta. Warbixin haddaba shirweynahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho shir socon doona muddo 3 cashaha uga furay culimaadiinka Soomaaliyeed, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in muddada uu shirkaasi soconayo ay culimmadu ku lafaguri doonaan dowrka ay ku leeyihiin arrimaha amniga, dib u heshiisiinta, iyo sidii looga hortegi lahaa fikirka ku salaysan xagjirnimada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo.
Waxaan rabaa inaan idiin sharxo waxa aan ka wada shaqaynayno. Waxa weeye in culimmadu Soomaaliyeed oo midaysan ay 3 bilood soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda Soomaaliyeed looga qaban lahaa. Waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah, qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee Soomaaliyeed. Intaas keliya maaha, haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga, waxa weeye waa door, waa kaalin culimmada Soomaaliyeed u furan, maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen, haddaa tustaan maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan, waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso.
Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay ragaadisay qabyaaladda iyo awood qaybsiga, taasoo uu tilmaamay in loo baahnaa in mar hore laga gudbo.
Caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah, oo aan wada ognahay, qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo, iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlayo dowlad wanaag, marka laga hadlayo meelay kasoo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado, ma garanayo meeshay kasoo geli karto.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowladnimada Soomaaliya ay baqnagoysay faragelin shisheeye oo isi soo taraysa, waxaana uu dhinaca kale ka deyriyey arrimaha dhaqaalaha dalka.
Waxaana haysta faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay, bacdama aan noqonay maxaan ku raahdaa wiik aan noqonay ama aan tabardarnaanay in cid walba isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameen ama dhaqaale ama dana kale inay Soomaaliya faragashato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e toos idinka ka imaaneysa washington. magaalada nairobi waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada puntland, jubbaland iyo galmudug oo la sheegay in maanta kulamo gaargaara ay la qaateen wakiilada beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya. madaxdan oo aan si rasmi ah u shaacin waxa kulamadoodu ay ku saabsan yihiin ayaa ilo ku dhowdhow ay v o eda u sheegeen inay ugu weynaayeen arrimaha khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka ah iyo cabasho ay ka qabaan deeqaha caalamku siiyo soomaaliya iyo sida dowladdu u maamusho. wariyaha v o eda qadar maxamed xareed ayaa warbixintan kooban ka soo diray magaalada nairobi.
shirkan ay madaxweyneyaasha jubbaland, galmudug iyo puntland ay ku yeelanayaan magaalada nairobi oo ah shir aan loo ogolaanin wariyeyaasha iyo dadka daneeya la socodka arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sida ilwareedyo lagu kalsoon yahay ay v o a u xaqiijiyeen waxa ay uga wada hadlayaan arrimo ku saabsan deeqaha maaliyadeed ee soomaaliya la siiyo oo ay ka gadoodsan yihiin madaxdan inaysan helin qaybtii ay ku lahaayeen iyo sidoo kale wada shaqeyn xumo ay ka tabanayaan madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya. waxaa jira warar xaqiijinaya inay jiraan xubno ka tirsan beesha caalamka oo madaxda galmudug, puntland iyo jubbaland kala qaybgalaya shirka ay ku leeyihiin magaalada nairobi. madaxda maamul goboleedyada ee ku shiraya magaalada nairobi ilaa iyo hadda warbaahinta lama aysan hadlin, mana jiro wax war ah oo ka soo yaray dowladda federaalk ee soomaaliya oo shirkan ku saabsan. hase yeeshee xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in madaxdu ay qorsheynayaan in maalinta berri ah ay warbaahinta la hadli doonaan kana warbixin doonaan qodobadii ay ka wada hadleen. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi danni ayaa dhowaan safarkii ugu horeeyey doorashadiisa kadib waxa uu ku tegay dalka imaaraadka carabta halkaasoo uu kula kulmay madax ka tirsan shirkadda DP World. madaxweynaha jubbaland axmed madobe oo isagu la hadal hayo in shirka hadda ka socda magaalada nairobi uu soo qabanqaabiyey ayaa waxaa goor sii horreysay uu magaalada nairobi uu kula kulmay safiirada wadamada sweden iyo jarmalka kuwaasoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee weli u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. shirka madaxweyneyaasha jubbaland, puntland iyo galmudug oga socda magaalada nairobi waxa uu imaanayaa xilli uu weli hakad ku jiro xiriirka wada shaqaynta ee dowladaha kenya iyo soomaaliya iyagoona weli aysan shaqada dib ugu soo laabanin safiiradii ay dhowaan kala qaateen. khadar maxamuud xareed, v o a, nairobi.
wagaag dhegeystayaal, khadar aad buu mahadsan yahay. mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaa toddobaad kasta maanta kale axad aad xilligan maqashaan, waxaana toddobaadkan noo diyaarisay islamarkaana inoo haysa falastiin axmed iimaan.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. ku dhowaad 3.2 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa in ay haysato cunayari iyo hubanti la'aan geeska afrika guud ahaan. dadkan ayaa isugu jira 10.7 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka soomaaliya, kenya, ethoobiya iyo gobolka karamoja ee dalka uganda. inkastoo dadka ay cuno yaraantu haysato ay ka yaryihiin tii sanadkii 2017, haddana waxaa jira inay aada u sarreysa khatarta in xaaladdu ay kasii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan, sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadkii la filayay. roobabka daahe ayaa la sheegaya inay saameyn ku sameeyeen dhulka oo hadda u muuqdo mid sii qalalaya maadaama horeyna ay u sii yaraayeen roobabkii la filayay oktoobar iyo diseembar ee sanadkii hore. dadka ka faallooda arrintani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha abriil ay ahaayeen kuwa aada u yar, waxaana xaaladdu noqotay tii ugu qalalayd tan iyo sanadkii 2018. haddaba saameyn intee la eg ayay gobollada soomaalida ay ku yeelan kartaa abaartan? maxayse dowladda federaalka arrintan uga qorshaysan? arrintaasi waxaan ka wareysan doonaa wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid. sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka aanu ku guda jirno. mudana wasiir, marka ugu horreysa ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aasha ugu horreysan rab inaan ku weydiiyo waxay tahay waa sidee xaaladda beeraha ee soomaaliya iyo wax soo saarka xilligan abaaraha laga degayo?
waa maasan tahay falastiin. waxaa ogtihiin, waxaa la ogyahay in roobkii dayrta, horta guud ahaan Soomaaliya beeruhu waxa lagu waraabka beeruhu wuxuu ku tiirsan yahay gobolada koonfurta Soomaaliya. Marka laga hadlayo labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle iyo Dawa River, labada wabi waxay maraan dhul dhulka ay war maraan dhul 2,300 kilomitir ah ayay gaaraan. Dhulka intiisa kale waxa wax lagu waraabiyaa waa roobka iyo ceelal la qodo. Roobkii dayrta sanadkii tegey aakhirkiisii bilihii October ilaa December waxay ahayd runtii deer oo ka yar sidii la filayey. Kadibna bilaha guga laftigiisu hadda waxaa moodaa inuu daahay, daahid ka sokowna uu maaragtay jiilaal unu jira hadda. Webiga labada webiga Shabeelle laftiis biyihiisu aada ay u yaraadeen oo cilada ka jira xagga Ethiopia, qaabka ay u isticmaalaan webiga, iyo fatahaadaha oo anaga laftayeena xaggeena ku badan dayactir la-aan webiga haysta meelaha qaarkood oo amnibiradu ay sababeyso. Runtii marka xaalad cabsi ayaa ka jirta guud ahaan saa sheegtay Geeska Afrika oo dhan, oo laga baqayo haddii roobkan gugu sida hadda uu ku socdo oo hooseyso oo kusii socdo in xaalad abaareed ay ku habsan doonto deegaanka Soomaaliyana ay khatar ugu jirto in abaartaas ay xoolaha iyo beeraha iyo dadkaba ay saameyso. Wax-soo-saarka beeruhu marka guud ahaan wuxuu ku xiran yahay waxyaabahaas. Wax-soo-saarka beeruhu sanadkan runtii wuu ka yaraa sanadkii hore, duufahaas aan sheegay oo la xiriira waraabka.
Waxaa sheegtay waraabka oo kale in cilada webiga ciladahaas ay ka mid tahay cilada ka jira dhinaca Ethiopia. Maxay taa sababta webiga dhinaca ka yimaada Ethiopia ugu biyo yareeya oo ciladaha isleedahay sabab waa ay u tahay?
Ciladuhu waxaa anagu aaminsanahay qaabka ay waraabka ay ka sameeyeen iyo waxyaabo mashaariic waaweyn oo runtii isticmaalkii biyaha ku ah zaaid ku ah ayay sameeyeen, taasoo hoos saameyn ku yeelatay socodka biyaha webiga Shabeelle. Arrinta dareenkaasna waa la wadaagnay dowladda Ethiopia. Waftii heer agaasimayaal guud ayaa tagay Ethiopia oo kala arrintaas kala hadlay wasaaradaha ay khuseyso, welina waa halkaas uu socdaayo. Waxaan rajaynaynaa in ay la sii wado.
Marka ma biyo xireenka saameyn ku yeeshay
maamulka kilinka shanaad ee Soomaalida waa kala hadalnay. Marka iyagu waxay leeyihiin anagu wax shucil oo hadda saameyn ku yeelan kara biyaha socodkooda aan sameynay ma ogin, laakiin anagu waxaan aaminsannahay in webiga in isticmaal zaa'ida lagu sameeyey oo mashaariic waaweyn laga sameeyey dhinacaas oo saameyn ku yeelatay xadiga biyaha soo gudbaya.
Inta badan waxaa laga sheegtaa in ciladaha ugu waaweyn ee Soomaaliya haysa ay tahay markii roobka da-ana in aan biyihii la kaydsan karin oo aan laga faa'iideysan karin, oo biyihii laftirkooda markuu roob badan da-o ay dhibaato u keenaan beeraleyda iyo dunyada kale iyo dadkaba. Marka abaaru dhacdana dhibaato ay jirto oo labadii xilliba ay dhibaato dhacayso, marka maxaa u sababa in markii roob da-ana uu noqdo mid dhibaato ku ah wax soo saarkii beeraha iyo daaqii iyo xoolihii, marka abaare dhacdana ay haddana saameynteeda iyo dhibaatadeeda kale u leedahay? Maxay labada xilliba dhibaato u keenaya?
Waa sax, arrintaas arrin saxa weeye. Waa run, biyihii markii roobku webigu soo xilligu aadka u shumayana fatahaada waxaa keena inta badan webiga oo dayacan ciid ka buuxsantay oo waagii hore ciidda waa laga guri jiray oo si joogta looga guri jiray. Dayacaas ayaa runtii wuxuu keenay webigii ciidka ku aasantay oo biyihii markiiba uusan ahayn karin oo gudihiisa intuu qodan yahay aada u yaraatay. Waxaa kaloo jiray berigii hore biyoxireen weyn oo xawaali ku yaala jowharakeeda oo 12 kilomitir oo square ah oo biyaha webigu marka uu xoog badan yahay lagu duwi jiray, lagu kaydin jiray, marka webigu biyihii sareeyadaana dib loogu soo celin jiray. Marka biyoxireenkaasuna runtii waa xiran yahay hadda oo aad burbur weyn baa gaaray muddadii dagaalka sokeeye. Hadda dhawaanayaan dayactirka ku bilownay anagoo kaashanayna dowladda Turkiga iyo hay-ado kale oo ka shaqeeya horumarinta kaabayaasha beeraha. Waxaan rajaynaa in biyoxireenka la dhisi doono. Markaan biyoxireenka hadii la dhiso, wax weyn ayuu ka tari doonaa joojinta fatahaada iyo joogteynta biyaha webiga sanadka oo dhan. maxaa yeelay wuxuu kaydinayaa biyo aada iyo aada u fara badan oo awal ku fatihi jiray dhul ballaaran. Waxaan rajaynayaa ilaahay inoo fududeeyo dhammaystirka wabigaas biyoxireenkaas oo dhowaan in la bilaabi doono. Aan rajaynayno haddana fahmintii iyo hawlihii farsamada la sameeyey. Waxaa kaloo jira isku day beeraleyda iyo iskaashatooyinka gudaha ku nool wabiga Shabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, iyagoo inay dadaallo iskooda ay wadeen ay ku meelaha qaarkood meelaha wabigu ka fatoho lagu joojinayo. Hadda waxaan dayactiraynaa ilaa 19 barood oo ku taala wabiga Shabeelle, gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo meelihii uu ka fatihi lahaa ayaan dayactir lagu sameynayaa si looga fogaado in marka hadda biyuhu ay wabigu bilowdaan uu fatahaado, taasoo dhibaato weyn u geysata xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo soo socodka dadka intaba.
Aada u mahadsan tahay wasiir. Markana dhegeystaha xiga ayaa dhegeystayaasheena siinaynaa su-aalaha. Magacaaga adoo ku bilaabaya, wasiirka beeraha iyo waraabka ayaa barnaamijka marti noogu ah, maxaa weydiin lahayd?
Ha, magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Xasan, Cabdulaah Shariifka oo ku nool ama jooga gobolada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmadaas Gooye. Wasiirka markala samaya, waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo ka gaaban oo ku aadan intoo beeraha iyo dhanka iyo xagga abaaraha kasoo galaysa dhanka beeraha. Waxaan ognahay dalka wuxuu ku jiray xilli kuleelaa, waxaa jira inuu guray dhammaan wabiga Shabeelle, taas waxay keentay in beero badan oo ku xirnaa wabigu ay yaraadaan wax soo saarkooda. Haddaba wasiirku waxaan weydiin lahaa sidee xal looga gaari karaa dib u dhacaas ku yimid wabiga Shabeelle, annagoo oon ognahay biyoxireenno fara badan in laga sameeyey wadamada dariska la ama wadanka dariska la wabigu naga soo galo Ethiopia. Su-aasha koowaad waa taa. Su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo wasiirku inaan tiraacsado waxay noqonaysaa adduunku wax ka dhacay isbedelo dhanka cimilada, taasoo keentay wadanka inuu galo xaalad roob yari, waxaana macquul ah in dalka uu galo abaaro. Sidee looga hortagi karaa marka xaaladahaas abaaraha, loona kobcin karaa wax soo saarka beeraha? Wasiirka labada su-aal inoogu shaafiya ayaan jeclaan lahaa.
Su-aasha koowaad oo ah wabiga Shabeelle iyo xalka loo raadin karo waa xalka sharaxadii horaan ku sheegay. Xalku wuxuu noqonayaa saddex arrimood in la sameeyo. Kow, horta wabiga in laan dayactirno oo ciidda laga saaro gudihiisa xirtay meelaha uu talabaadna waxa weeye in dayactirkaas oo isugu jiro ciidda in laga saaro iyo meelaha uu ka fatahaya in la xiro. Labo, waa inaan kaydkii biyaha Xawraadley oo Jowhar ku yaalay inaan kaydka biyahana inaan sameyno oo biyihii lagu hayo muddada wabigu xoog u soconayo, hadhow markuu biyuhu yaraadaana dib loogu celiyo. Qodobka saddexaad oo xalka noqon karana waa inaan la hadalno dhinaca kale wabigu nooga yimaado Ethiopia, wixii dhibaato ku ah wabiga socodkiisa iyo xuquuqda biyaha dadka Soomaaliyeed ay leeyihiinna aan kala hadalno. Iyadana way socotaa guddi, waxaa jira heer madaxweynuhu magacaabay oo guddi sare ah ka kooban wasaaradaha ay khuseysay iyo khubaro Soomaaliyeed ku takhasusay dhinacaas, oo madaxweynuhu magacaabay oo insha allahu dhowaan tegi doona dalka Ethiopia oo kala hadli doona arrinta wabiga Shabeelle. Guddigaasina waa guddi shaqeynaya oo hawshiisa wata, ribodyo badan bay ururiyeen. Waxaan rajeynayaa inay tegi doonaan xaggaas oo ay kala hadli doonaan saameynta ay ku yeelay waxyaabaha halkaa laga sameeyey, saameynta ay ku leeyihiin. Su-aasha marka waxaan filayaa intaas inay ku eegtaa. Su-aasha labaad oo ahayd wax soo saarka beeraha saameynta ay ku leedahay isbedelada cimilada, waa sax. Isbedelada cimiladu wax weyn saameyn weyn ayay ku leedahay beeraha. Waxaa kaloo marka jira habkan casriga oo la yihaahdo agricultural climate smart, oo in beeraha laftigooda in loo beero qaab ilaalinaya la falgelaya isbedelada cimilada, oo waraabka qaabka loo waraabinayo beeraha in lagu saleeyo qaabkaas, qaabka loo waxay hadda waxaa soo baxay waxyaabahan greenhouse-yada ama aqalada beeraha laga dhigo oo runtii ka ilaalinaya saameynta cimiladu ay ku yeelanayso beerihii wixii la beerayey, dabay hadday noqoto dabaysha iyo qoraxda iyo caradahaas oo dhan. Marka greenhouse-yada hadda anagu dalka waa ka hirgelinay oo mudisana waa ka sameynay, gobolada qaarna waa laga sameeyey, si waana lagu tababaraa beeraleyda inay arkaan oo ay fiiriyaan qaabka u shaqeynayo guryahaas beeraha lagu beeray, si looga ilaaliyo dhirta qaarkeed ama abuurada qaarkood oo u nugul isbedelada cimilada. Marka waa wax jira, isbedelka cimilada waa jira. Waxaa ku ogaan kartaa innaga waagi hore oo dalkeena guga iyo dayrta waxaa badnaan jiray, mar walba guga badnaan jiray, isbedelada cimiladu waxay keentay marar badan in dayrtu badan tahay, taasoo ka muuqata maaragtay sida ay isu bedelayaan. Marka arrintaas waa arrin aada iyo aada saameynteeda u leh oo hay-adaha dowladda iyo shacabka iyo kulli in laga wada shaqeeya tasi loo gaashaaman lahaa.
Waa mahadsan tahay. Abaartu waxay noqotay Soomaaliya mid kusoo noqnoqota, sidoo kalena xilliga roobka hadda aysan hore kuugu sheegay isaguna u dhibaato kale geysto. Ma jiraan hay-ado ama dalal hadda idinka caawinaya inta aysan abaarta iyo cunayaridu aysan macluul noqon oo aysan dadka iyo dunyada saameyn ku yeelan? Maxaa tallaabooyin oo aad qaadaysaan si taa looga hortago? Yaase idin caawinaya?
Waxaa jira mashruuc bangiga adduunka uu fulinayo oo dhowr iyo afartan milyan oo dollar ah oo Soomaaliya ugu deerleen oo biyaha keliya gobollada weliba dryland-ka ama gobollada biiraantu ay aadka abaaruhu u saameeyaan, gobollada waqooyiga Soomaaliya iyo bariga iyo gobollada dhexe iyo gobolladan Baay Bakool ama South West State iyo Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland ayaa hadda lagu bilaabayaa, oo gobollada biiraantu ay ka jirto. Marka mashruucaas wuxuu si gaar a u target gareynayaa biyaha qaab alala qaabki lagu qaban karo, hadday tahay in biyoxireeno la sameeyo iyo hadday tahay biyaha meel lagu qabatiyo xilliga roobka, ceelal in noqdo ayaa ku jirta. Waxaa ku jirtay biyaha meelaha qaarkood hoobadka ah oo badda ku shubmaya in iyagana la celiyo. Mashruucaas marka masaaro ka badan oo runtii isku dayo ah way jiraan oo waxaan loo yaqaan resiliency-ga ama u adkaysiga abaaraha lagaga shaqeynayo. Anagu waxaan hadda wasaaradda beeraha ahaan waxaan dhiirigelinay in ama hadda aan keenayba abuurkiisii iyo inaan ka faafino in dadka reer guuraaga ah xoolo dhaqatada ahi ay calafka xoolaha in xoogga la saaro, oo aan lagu talagelin keliya xooluhu marka inay daaqaan waxa ka baxa meelahay daaqayaan, in loo beero calaf, loo beero kayd calaf la sameeyo si markaas ay u hirgasho in xooluhu aysan Africana waxaa la ogaaday abaarta haddii reer guuraagu neefkooda caano u leeyahay abaarta way u adkeysan karaan, waana kasoo badbaadi karaan. Laakiin haddii abaarta ay runtii ay xooluhu waxay cunaan waayaan, marka abaartu xoog ayay u taabanaysaa. Hay-adda WSD ayaa runtii waxa nagala shaqeysay in la keeno cawska lagu beero saxaraha oo dhulka dabadegaanada cawska ku baxa, oo qalab containero oo kale lagu dhex beerayo oo cad runtii soo saaraya caws badan oo nafaqaysan oo galleyda iyo masagada laga abuurayo, xooluhuna runtii aad ugu libaanayaan. Tijaabadiisiina hadda waa la sameeyey, waa la keenay. Waxaan rajeynayaa dadku inay si iskooda u beeran doonaan oo ay runtii xoolaha haddii calafkooda loo helo abaarta loo adkeysan karaa.
Wasiir, waxaa jirta in laga sheeko in la sheego in xooggii shaqadoo kale dhibaato ay haysato, dhalinyaradu ay tahriibayaan, ay magaalooyinkii soo galayaan, oo xataa tacabkii beeraha Soomaaliya uu sii yaraanayo. Ma jirtaa taas?
Wallaahi tacabku ma yaraanayo, dadku aad iyo aad iyo aad baan waxaan ku faraxsannahay. Dadka Soomaalida taariikhdooda hadda say beeraha u beerayaan ama wax loo beerayo weligeed ma dhicin in sidaan loogu jeesay wax beeridda. Soomaaliya gobolka soo atagtid kacdoon tacab oo wax beeris ayaa ka jira. Magaalada Puntland waxaa jira dhalinyaro jaamacadaha beeraha ka baxday, waxay sheegeen kacdoon la yiraahdo tacab. Aada iyo aad ayaa dadku beeraha hadda ay ugu jeeseen gobol kasto Soomaaliyana waxaa ka socota fahan iyo in loo dhaqaaqay dadku inay wax beertaan annagoo diyaarad ahaan runtii aad iyo aad ayaan u dhiirigelinaynaa. Arkaas waxaad muujinaysaa haddii imkaaniyaadka iyo taageerada ay u baahan yihiin shacabka ay helaan, Soomaaliya waxay noqonaysaa waddan quudkiisa lasoo baxa, dadkuna aada iyo aada ayay ugu jihaysteen hadda inay wax beertaan. Meel kastana waxbaa laga beerayaa. Arrintaasi marka aada baan u dhiirigelinaysaa. Waxaan ku dadaalaynaa in la kaalmeeyo. Waxay u baahan yihiin qalab hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo hagis hadday tahay wasaaraddu inay runtii u samayso. Dhalinyarada waxbaratay oo beeraha soo baratayna iyaga le howlgeliyo. Hadda waxaa jira mashruucyo oo World Bank oo bangiga adduunka maalgelinayo oo ah in dhalinyarada lagu maalgeliyo inay iyagu beeraha beertaan iyadoo loosoo marinayo bangiyada ku yaala dalka Soomaaliya.
Aada umahadsan tahay wasiir. Markana dhegeystaha xigaan siinaya, magacaaga walaal adoo ku bilaabaya, maxaad rabtaa inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhegeystaha?
Falastiin ugu horeyn magacaygu waa Diibaan Ibraahin Amiin oo jooga gobolka Baay ee Koonfur Galbeed. Ugu horeyn adiga iyo wasiirku waa idin salaamayaa. Marka ugu horeysa, su-aasha koowaad aan weydiinayo wasiirka waxaa waaye, sanadahan dambe waxaa wax soo saarkii beeraha hoos ayuu u dhacay, waxaa meesha ka maqan mashaariicdii horumarinta sida makiinadihii, qalabkii, biyadii oo ay ku falan jireen beeraha sida suntii? Maxaa dowladda baleen oo u qorshaysan oo beeraleyda ay u qaban rabtaa? Su-aasha ugu horeysa.
Waa mahadsan tahay Liban haye wasiir.
Horta waa sax wax uu ka hadlay. Beeruhu maanta qalab la-aan ma shaqayn karaan oo xilligii gacanta lagu fali jiray ama wax walba gacanta lagu qaban jiray uma sahlana. Anagu waxaan ka shaqaynaa beedoodu beero ma wada fali karto, laakiin anagu waxaan ka shaqaynaa in teknolojiyada dadka loo soo dhaweeyo, hay-ado dadka ay si looga caawin lahaa in ay helaan waxay ku fashaan beeraha. Hadda su-aasha walaalkana soo weydiiye wax ka soo hadlayaa Baydhabo hadda waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa mashruuc sanduuqa horumarinta ururka gargaarka Maraykanka ama USAID-ku ay fulinayaan oo ah in beeraleyda loo falo beerahooda iyadoo laga bixinayo cagafcagafyada saacadaha ay falayaan beerahaas. Ayaa runtii jiro halkaan dhawaan ka bilaabi doono oo inoola kaasarina hay-adda USAID-ka in saacadaha loo kireeyo cagafyada jooga gudaha loo kireeyo ay u falaan ilaa 500 oo hektar dhul gaaraya. Marka waa ka shaqeynaa sidii looga shaqeyn lahaa xagga qalabka beeraleyda, waana arrin aada muhiim u ah sidii loo heli lahaa in qalab la isticmaalo beerihii lagaga shaqeeyo, maadaama aan gacan lagu wada gaari karin dhulka la beeraya markuu yahay dhul weyn.
Waxaa la sheegayaa in roobabku ay yaraanayaan, gaar ahaana bishan aynu ku jirnay Abriil iyo May. Haddii ay yaraadaan, maxaa laga filan karaa saameynaha inay ku yeeshaan Soomaaliya, waase gobolada ay culayska ugu badan ay arintaasi ku kordhin karto?
Gobolada sidaan kuu sheegay, gobolada biyaraanta leh, digniinta hadda lasoo saaray, anaga lafteena berri baan soo saari doonaa warbixin waafiyo ku saabsan cabsida abaaraha soo aadan, maadaama dayrtiina ay yarayd. Gugiina hadda uu muuqdo inuu isaguna uu runtii aada u yar yahay ama uusan meelaha qaarkood si fiican uga bilaaban, meelaha uu ka bilowdayna uusan badnayn. Waxaa kaloo cabsida keenaya kulaylka oo ka badan siduu ahaan jiray. Marka runtii abaartaas laga baqayaa khatarteeda ay leedahay, digniin ayaan maalmood waxaa la shirnay hay-adaha donoriska, waana la wadaagnay dareenkaas cabsida ee laga baqayo runtii abaaruhu inay saameyn weyn ku yeeshaan dadka iyo dunyada labadaba. Yargarow ayaana lagu jiraa sidii looga gaashaaman lahaa ama looga tacaali lahaa inaysan saameyntaasi noqon mid aada u sii xumaata ama keenta in barakacyaal gudaha ay samaysmaan, kuwii hore ku biira, ama xooluhu oo runtii hadda meelaha qaarkood tabaldarro badan laga sheegayo ay dhibaato u geysato abaarta.
Waa mahadsan tahay wasiir. Markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga, walaal, magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid oo barnaamijka marti noogu ah.
magacaygu ugu horeyn waxaa la yihahdaa fasad qaadi xasan. waxaan kasoo hadlayaa muqdisho. su-aasha weydiinaya waxay tahay wasiir, waxaan wada ognahayna soomaaliya waxaa ka jirta abaar baahsan oo dadkii aada u daahsatay. marka kaleeto muxuu ahayto xoolihii way baaba-een, beerihii ma lahan, waxba ma lahan. teeda kale waxaan wada ognahayna wabidii inuu guray oo waxba biyo hadda lahayn. maxaa qorshe idinkaga aadan dadkaas baaba-aya ee waxba haysanin magaalada baadiyahaas jooga? maxaa ugu talagasheen inaa u qabataan?
amaadsan tahay foos
ka dowlad ahaan.
waxaan filayaa tii webiga waa ka jawaabtay iyo waxa laga yeelayo dadka abaaruhu ay ku dhacayaan, maxay dowladda iyo wasaaradaaduba ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan? su-aashu saas ahayd.
dadka abaaruhu ay ku dhacayaan waa runtii waa arrin aada u xanuun badan. dowladdu waqti hore ayaa bilowday inay khayradhaan samayso. wixii dowladdu ay qaban karto oo tabarteeda iyo awooddeeda ku salaysanna waa waxba lama hankaran doono. wixii abaabul ah oo ku saabsan inaan adduunka iyo cidda na kaalmaysa aan la kaashanana waa wadnaa. waa tan aan hadda beri kasoo saarayna qoraalka. waa tan maalmihii dowladdu ay wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka ay kulanka degdega u qabatay dhammaan baawadaagta adduunka oo lagu dareensiinayay xaaladda abaarta iyo heerka ay marayso. marka dowladdu waxaa laalay waxay awoodi karto abaarihii u dambeeyey dalka ka dhac labo kun iyo toddobiyo tobanna runtii dadaalkii dowladdu samaysay wuxuu suurtogeliyay in saameynta abaarahaas aada iyo aada hoos loogu dhigo, waa lagu guuleystay. tanna waxaan rajaynaynaa in sidoo kale saameynta dadka tabarta daran aysan noqon mid runtii aada u weyn oo intii laga hortegi karaana ka hortagno insha allah.
wasiir, waxaa kaloo jira in colaadaha ama nabadgelyo la-aanta ama meelaha kooxahan al-shabaab oo kale ay joogaan ay ka saameyn badan yihiin meelaha kale. door intee leeg ayay nabadgelyo xumada iyo deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayso ay abaaraha ku leeyihiin?
door aada iyo aada u weyn bay ku leeyihiin abaaraha. dadkaas runtii meelaha ay nimanka nabadiidka ay joogaan dhibaato weyn bay dadka u geystaan, iyagoo ka hor istaaga kaalmadii dowladda iyo adduunkuba u samayn lahaa ama iyagoo marar badan kaalmadaas ka qaata ku xira shuruudo ay maaragtay wax kaga qaadanayaan. marka shaki ma laha dhulkaas waa dhulka ay saameynta ugu xun ay ka dhacday weye.
aada u mahadsan tahay wasiir ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gashay.
waa mahadsan tahay falastiin.
hay wasiir. inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka Siciid Xuseen Ciid. tan iyo tan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad bay umaadsantaha falastiin axmed yamaan. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. axmed faarix cali ida jaah ayaa inoo soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, meeshii uu doonaha ku dhasho, qoyskii uu doonase ahaa u dhashee, mar walba ilmaha hooyadiis waayaa dhib buu ku koraa. la og oo cid iyada u beddeli kartaa ma jirto, gasiin kasta oo macaan ka durduur haddana waxbaa ka maqan. waa beri iyo fiid madaxa u salaaxo u sheekee, haddana ma saaloona oo waxbuu tabayaa, ma faraxsana oo tiiraanyadu foolkiisa ayay ka muuqataa. inkastoo uu aabba u nool yahay, cidda markaas gacanta ku haysaana ay u roon tahay, haddana nafsad ahaan canuga rajooba uma barbaaro sida kuwa ayaanka badan ee baalka hooyadood ku kora. laakiinse caruurtu geeri kaliya hooyadood kuma ay weydee, furriinkana way ku weydaa. reer miyi markii la yahay lama arki jirin haweenay inta la furay iyadoo caruurteeda korsanaysa. ma jirin dhaqanka soomaalida dibadaha ku nooli ay waayadan dambe reer galbeedka ka barteen ee singalmaadarka loo yaqaan ahna haweenay ay ninkeedii kala tageen ama ay caro ku kala maqan yihiin, markaasna iyadu noqotaa korinta caruurtooda qofka keliya ee mas-uulka ka ah. Cid kastaaba ha ku garab gashee. Kaasi ma ahayn dhaqan ay Soomaalidii hore tiqeen, maxaa yeelay mar walba sayga ayaa caruurta la xejin jiray, welina la xejiyaa. Waxaadna ku garataa su-aasha kol walba la isweydiiyo ee ah ina hebel maxay hebel u dhashay ama maxay ubad u haysaa. Sidaa darteed, furriinka kadib caruurtu gacanta aabahood ayay ku hadli jireen, hooyadoodna iyada oo keligeeda ayay qoyska ka hadaafi jirtay. Mararkaas oo kale, aabuhu hadduu reer kale leeyahay, caruurta uu hooyadood furay wuxuu ku biirin jiray kuwa ay walaalaha yihiin ee ayadood dhashay. Iyada ayaa hooyo u wada noqon jirtay, iyada ayuunbuuna korriimadooda ku hadlayn jiray. Haddiise aanu markaas reer kale lahayn, ciyoonba guur kale ayuu u tafaxaydan jiray si ilmaha rajoobay amaba uu hooyadood furay uu ugu helo qof kale oo la koriya. Dhaqankii hore ee Soomaalida, sida laga dheehan karo aayada, waxaa lagu xantaa inay u daran tahay dangaladeedii dhimatay ama la furay ilmaha ay dhashay ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay. Oo maxaa ugu wacanbaa, waxay odhan jireen iyada oo aan is-ogeyn ayay sidaas waxay kaga aarsanaysaa qoftii dumar ahayd ee caruurtaa dhashay, iyadana jeer lala qabi jiray. Markaas bay cunnada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay, walaalahooda aysa dhalinna hambada yar ee ay soo reebaan bay sad uga dhigtaa. Kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa. Walaalahooda hooyadood dhimatay ama la furayna waxay ku gam'aan kaadka guriga iyo ardaaga dhexdooda, sidii iyagoo ah marti aan xiisa loo hayn. Halkaas baa waagu ugu baryaa, iyaga oo gabadanadii iyo foorihii xalay dhacayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay. Howlaha caruurtu qabato kuweeda way uga ba'daa, waxay u dirtaa kuwa ay aayada u tahay. Hadday ka dhaga adeegaana way dishaa ama odayga ayay ku dirtaa, kaasoo markaas si kulul u canaanta, mararka qaarkoodna dhangaleeya. Caruurta rajowdaa dandarada ay aayooyinkood ku qabi karaan waxaa taxiyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee raaga ogaas la oran jiray, kaasoo jeer iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay. Wuxuu markaa ka calaacalaayay inan u doonanaydoo nin kale laga siiyey, dabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyey midkood ayuu ku soo qaaday dacdarada ay gabantaas rajada ahay ku noolaato, iyo inuu la meel jooga oo murugada ay qabta tulla mid ah uu isaguna qabo. Wuxuu yidhi, sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel ilayna seexshay, hadba waxaan la urugoonayaa uurku taalada eb. Nin hadaba la oran jiray Cali Maxamed Faarax gabyaana ahaa ayaa haweenay u dhaxday waxay u dhashay dhowr wiil, hase ahaatee nasiib darradiisa way ka wada saqayreen. Iyadii qudheeduna kii u dambeeyey markay dhashay ayay umul raacda. Wiil sidaa ku rajoobay oo uu cismaan u bixiyey ayay uga tagtay, dabadeedna marba wuxuu haweenay qaraabo ah u dhiibaba waxaa ka go'day inuu kol labaad guursado si uu u helo ruux dumara oo hooyo labaad wiilka u noqota. Markaas buu doonay gabar Walis Cabdi la oran jiray, dabadeedna inta la siiyey baa loona dhisay. Kadib markuu ka yarad bixiyey, iyana saddex da-ood oo ay dhashay ayay saddex gabdhood isugu xijisay. Cali isaga oo awalba gabdha dhalisteeda qawadsanaa ayaa haddana waxay dhalisyadu u sheegeen inta uu reerka ka maqan yahay in gabanka Cismaanihi uu aayadiis dhibaato ku qabo oo aysan u roonayne ay si walba ugu daran tahay. Markaasbuu inta carooday u gabiyey, wuxuu u tiriyey gabay Canaana gabay uu ugu sheegaayo sida uu wiilka ugu hanweyn yahay, marba hadduu isagu haatan da' yahay isla markaasna yahay madii walaal iyo waalid u nool toonihii aanay jirin. Midda kale wuxuu Walistixda ku xusuusinayaa iyada iyo gabdhaha ay dhashayba wiilka mooyee inaanay lahayn rag kale oo beri ka maalin garab iyo gaashaan u noqda, inaanay haysan idaan ahayn gabankaas yar ee agteeda ku sagcaaya sida aan wanaagsanayna ay ula dhaqmayso. Wuxuu yidhi, warisay walaalkay Roma iyo waalidkay dhimayee waxa wiilashaydii ka haray, waaxidkaa qorahee waayeelna waan ahay ciyoon, mawdku weerariye, wixii aan sugaa waa qabriga oo la ii wado eh, waxaan gabar ahayn inaad dhashana adii lagaa waayey. Wadnuhu cisbaan igaga yaal, waana keligiise wasiirta hablaha aad dhashay, nuu waalidkood yahay wehelkala ma haystaan iyaba, waxay ku dhaataane wadkii hooyadii dilay inuu waaye idin daayo, wadeecada ka dhowr inaa cabdaay way igu weyn yahay. Dalagii qaybtiisa dambe waxaad moodaa inay intii hore ka kulushahay, waa guulguul, waa hanjabaado, waa digniin culus. Wuxuu af buuxa waris ugu sheegayaa inaanay say iyo oodi dambe isu noqon doonin haddii uu cismaan wax ka sheegto amaba loo soo sheego inay si xun ula dhaqantay. Siday isaga la tahay, inkastoo aanay yeeli doonin, wuxuu haddana ka waaninayaa eray xun inay ku tiraahdo ama ay gurayso ama ay foolka u tubto. Macnaheedu wuxuu yahay haddii ay sidaas yeesho inuu furi doono taasoo dumarkii hore ee Soomaaliyeed dhaawac iyo dhimasho ula meel joogtay. Wuxuu yidhi, wax haddii uu kaa sheegto waa waha inaad eere anuu aad bi kale ii waramo inaad wax yeesheene wanaag inaad dhex yaallaa ma jiro, oo wallaahiyahee waxaad iga sugtaa waa waraaq uu wadaad jaro, kolna waxaadan yeelaynin baan kaa wacdiyayaay weer xun hayga odhan inaad eer weydnayuu noqonne wejiga ha u xumayn yaan qalbiga wahab ka saaraane igana qaada waanadu aday kuu wanaag tahay. Aan haddaba barnaamijka ku soo gabagabeeyo laba arrimood oo aan isleeyahay in la ogaadaa waa laga maarmaan. Tan hore waxay tahay, waa la isku qaadaa uune aayooyinku isku mid ma wada aha. Waxaa ku jira qaaf naxariista oo ay isugu mid yihiin caruurteeda iyo caruurta aysan dhalin ay walaalaha yihiin, kuwaasoo inay hooyo u wada noqoto si uun loogu qasbanaaday. Waxaa ku jira qaar garaadkoodu sarreeyo oo og inay suuragal noqon karto timaadada in caruurta ay aayada u tahay ay uga fiicnaan karaan kuwa ay iyadu dhashay. Arrinta labaadna waxay ku saabsan tahay af-Soomaaliga iyo gaar ahaan ereyga aayo oo aad moodo in la iska iloobay waayadan dambana uu dhaqanka bax noqday. Waa magac ay leedahay qofta dumara ee aan hooyada ahayne aabbaha u dhaxda dhashayna caruurta aad walaalaha tihiin asii aad kala bahda tihiin. Qoftaasi waa aayada ee eedada ma aha siduu reer magaalku sanadahan dambe ugu yeero. Eeddo waa aabbaha walaashiya magac ay gaar u leedahay, waxaana habboon in sidaas loo aqoonsado. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadaliya ku kale hadduu eebba idmo.
Waagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daacha oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna dalka Suudaan. Wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya inay socdaan wadaxaajoodya u dhexeeya siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha kooxaha u ololeynaya dimuqraadiyadda dalkaasi oo lagu doonayo in militarigu ay fuliyaan dalabka shacabka oo ah in xukuumad rayid ah ay talada dalkaasi ku wareejiyaan. Sida warbaahinta Suudaan ay warinayso, militariga ayaa u muujiyay dadka ka soo horjeeda inay xukunka si ku meel gaar ah ay u sii hayaan, ku qanciyay in xal la gaari doono maalmaha soo socda. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabdikaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Khartuum, gaar ahaanna ka mid a ardayda halkaasi wax ka barata.
Aad iyo aad oo mahadsan tahay. Xaaladda dalka Suudaan iska degan tahay oo rabshadihii xooga badnaa qollaashaha watay waa iska degan yihiin. Wadahadal ayaa u socda dadka kacdoonka wada ay ugu horeeyaan shaksiyaad horay siyaasadda ugu soo jiray, qaarkood xabsiyada laga soo daayay markii madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir xilka laga tuuray. kulamadii waa socdaan. Dhanka kale waxaa wadanka soo gaaray wufuud ka kala socota dowladaha iyo ururada caalamka uu ka mid yahay wafdiga hogaaminaya xogaayaha ururka midooda Africa.
Waa gartay marka wadahadaladan dhex maraya militariga dalka Suudaan iyo madaxda mucaaradka kacdoonka wada dadka weli meelaha qaarkood fadhiya ee xeradii militariga hor fadhiya ee dalbanaya in xukunka dowladda rayida lagu wareejiyo, wadahadaladan waxa ugu waaweyn ee xoogga saarayaan maxay yihiin?
Walaal, waxa wadahadalada ugu waaweyn ee xoogga saarayaan waxaa ka mid ah dowladdu waxaa dhacay lacagtii doolarka oo qiimihii hoos u dhacay, maciishadiina weli waa qaali, aad bay qaali u tahay. Dadku waxay ka cabanayaan xeer bararka jira in dowladda ay ka dhinto mata canshuuraha iyo lacagihii badan ay bixinayeen oo aada u qaali ah hadda, oo laakiin doolarkii aada u dhacay oo wadanku lacago badan soo galeen magarab. Tan kale saameynta waxaa saameyn badan ku yeelatay ardayda Soomaaliyeed oo degan dalka Suudaan. Qaybtood ugu badan yihiin ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Suudaan, ku nool gobollada dalka Suudaan oo saameyn badan ku yeesheen, waxaana ka mid ah jaamacadihii oo qaybtood muddo 4 bilood ay xiran yihiin hadda. Dadka Soomaalida ee ku nool dalka Suudaan wax dhib ah ma qabaan oo aan ka ahayn doolarkii oo dhacay, maciishadii aada u qaali ah oo mataqaana guryihii kirada ka noqotay iyo maciishadii aada u qaali ah iyo doolarkii aada u hooseeya oo sur ugu dhacay.
Marka rajada shacabku sidee tahay marka banaanbaxyada inay sii socdaan oo militarigu is adkeeyo, xukunka sii haystaa laga baqayaa, mise waxaa la rajaynayaa in xukuumad rayida meesha timaado oo banaanbaxyadu ay dhammaadaan oo dalkii Suudaan uu caadi kusoo noqdo? Rajadu sidee intee la eg tahay?
walaal, wadahadal baa hadda socda dowladdii iyo ciidankii. Wadahadal wuxuu u socdaa siyaasiyiintii in dowlad kumeelgaar ah la dhiso, si degdeg lagu dhiso. Shacabku waxay rabaan in dowlad degdega loo dhiso kumeelgaar ah oo aan dowladda ciidanka aan ahayn. Shacabku waxay rabaan in loo dhiso dowlad kumeelgaar ah.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Cabdi Kaafi Ismaaciil Yaasiin oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, isla markaana halkaasi wax ka barta. Waxaana Maxamed Colaad Xasan uga waramayey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi Suudaan. Bal Maxamed Colaad Xasan aan mar kale dhegeystayaal dib uga codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna. Haye Maxamed.
Warbaahinta dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa ku warantay in la dilay 4 nin oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada ammaanka boqortooyadu ay ku leeyihiin magaalo ku taala dhinaca waqooyi ee magaalada caasimadda ah ee Riyadh. Wargeyska maalinlaha ah ee ku hadla afka carabiga ee kasoo baxa magaalada London, Ash-Sharq al-Awsat, ayaa ku waramay in bartilmaameedka weerarku ahaa saldhig ay ciidamada ammaanku ku leeyihiin degmada Zulfi oo 260 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan Riyadh. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa isku dayday in baabuur ay wateen ay ku jiraan xayndaab ay ciidamadu ku wareejiyeen albaabka laga galo, kadibna bilaabay inay furaan rasaas. War laga soo xigtay booliska ayaa lagu sheegay in 2 nin oo kasoo degay baabuurka ay ku dhinteen rasaas ay iswadaarsadeen booliska, halka mid kale oo isku dayay inuu cararo ay ciidamadu toogteen. Ninka 4aad ayay booliisku sheegeen inay isna dileen isagoo isku dayaya inuu isqarxiyo. Telefishinka Al-Carabiya oo ah Tele TV laga leeyahay Sacuudiga ayaa isna xaqiijiyey dhimashada 4 qof ee weerarka saldhiggaasi ku qaaday. Dadka reer Ukraina maanta waxay codkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimada, taasoo la filayo in xafiiska ugu sarreeya wadanka lagu aamini doono nin majaajilista ah oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed. Hay'ad ururin dadweyne ayaa muujinaysa in Volodymyr Zelenski, oo horey u jilay Muzalzal TV-ga laga daawaday oo uu ku matalayay madaxweyne mala awaal ah, uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda ama uu ka guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Petro Poroshenko. Kalsoonida ay ku qabaan shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna dhinacii kaalmaha heesaaynu jaleeci doonaa saatanba dhigiina ay ku soo dhacayso, waxaynu ku wada nasan doonaa heestan Naruura iyo weliba fanaanka Salaad Maxamed Sharbi. Salaad Darbi.
I love you. waxaan sugin aqruba
anigu nagaadiya nasashana ku talagalay naxariista goyse
iloobimacodkaasi
baxsan
fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi colaado heestan waa waayowaayo iyo weliba daruuro
aad u macaanta
salaad iyo codkiisii iyo waayowaayo markaad maqasho goorahaaba waxa weeye dib baad noqotaan ku arkaya
saas marka dhegeystayaashana waan kaga tegaynaa waqti badanoon kusii falanqayna heestan faallowa ka dhanta waa hees dhammaystiran marka intaasaan uga tegaynaa cabdixakiin iyo colaad oo idinla socodsiin idaacadda aan idinkaga tagna codkaasi baxsan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
ilubi